Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Президенти України, Азербайджану Віктор Ющенко та Ільхам Алієв підписали дорожню карту українсько-азербайджанської співпраці на 2009-2010 роки. Крім того, сьогодні в Баку підписали, зокрема, протокол першого засідання Ради президентів України і Азербайджану. Президент Ющенко, який перебуває з дводенним візитом в Баку, заявив, що Україна і Азербайджан мають високий рівень політичних і економічних відносин. Україна має намір звернутися до Міжнародного валютного фонду з пропозицією об'єднати другий і третій транші кредиту, повідомила прем'єр Юлія Тимошенко. Вона висловила переконання, що відкоригована програма із МВФ буде підписана. Вчора місія МВФ прибула в Україну, щоб обговорити з владою отримання Києвом другого траншу кредиту. У Києві обвалилась частина стіни Києво-Печерської лаври. Як мовиться в повідомленні заповідника, на проїжджу частину впала ділянка цегельної стіни завдовжки близько 12 метрів і висотою 2 метри. Києво-Печерська лавра входить до переліку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. На її території розміщені 122 пам'ятники архітектури. Організаторів заворушень у Кишиневі притягнуть до відповідальності, заявив у Москві надзвичайний повноважний посол Республіки Молдова в Росії Андрій Негуца. За його словами, в Генеральній прокуратурі Молдови створені робочі групи, які аналізують відео та аудіозаписи, зроблені під час заворушень. Посол України в Молдові Сергій Пирожков так прокоментував події в Кишиневі.
Це не революція, це було, як кажуть, прояв непокори, але він вийшов за рамки законодавчих норм, а на відміну від України, там було зовсім навпаки.
Сергій Пирожков. Тим часом у Кишиневі проходить новий мітинг. Опозиція заперечує свою причетність до нього. У Тбілісі десятки тисяч прихильників опозиції вийшли на мітинг перед приміщенням парламенту. Опозиція вимагає відставки президента Грузії Міхаїла Саакашвілі і заявляє, що акція протесту буде безстроковою. Лідер опозиційного альянсу за Грузію Іраклій Аласанія заявив на мітингу.
Саакашвілі обіцяв нашій країні процвітання. Сьогодні ж ми маємо безробіття і розвал економіки. Народ більше не може так жити.
Іраклія Аласанія. Поліція має вказівку не провокувати демонстрантів. В Ірані відкрили перший завод з виробництва уранового палива для атомних електростанцій. На церемонії відкриття був присутній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад. Західні країни побоюються, що на заводі вироблятимуть плутоній, речовину, яку можна використати для створення ядерної бомби. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 9 квітня – це «Свобода сьогодні» – програма, якою ми розпочинаємо наш вечірній ефір. У студії я, Людмила Ванник, вітаю всіх із такими темами. Отримати і отримати ще раз. Україна проситиме Міжнародний валютний фонд об'єднати другий і третій транш кредиту.
Ті зобов'язання, які Україна бере в рамках отримання траншу, не завжди корелюють із стратегічними завданнями.
Демонстрації протесту охопили ще одну столицю цього разу у Грузії. А що ви знаєте про події у Молдові? Почуємо вашу думку.
Там налажилось все.
Народ завжди був розділен між румунськими традиціями і російськими традиціями.
Мені не здається, що тут зовнішні сили, хоча для того, щоб, так мовити, зерно упало, потрібен певний ґрунт.
Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми.
Я дійсно рад тому, що познайомився з президентом Сполучених Штатів. Впереді Москва.
Свобода сьогодні.
Ви пам'ятаєте записки сумасшедшого, да? Ну от сьогодні в парламенті ми можемо їх на стінах почитати.
By any measure, the London summit was historic.
Ну, але виходу немає, хай краще коло як пече.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних. Отримати і отримати ще раз. Україна буде просити Міжнародний валютний фонд, місія якого зараз працює в Україні, об'єднати другий і третій транш кредиту. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Наскільки це реально і наскільки потрібно? Про це в матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Не встигла Україна виконати вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання другого траншу кредиту, як Юлія Тимошенко заявила про нові кредитні плани. За словами прем'єра, Київ має намір звернутися до МВФ із пропозицією об'єднати другий і третій транш позики. Другий транш кредиту МВФ Україна мала отримати у лютому, а третій – у травні. Тож сьогодні їхня синхронізація була б логічною, вважає радник голови правління одного з комерційних банків Олександр Охріменко. І це, на думку експерта, підняло б інвестиційний рейтинг України.
Якщо подивитися ситуацію на валютному ринку, то ми бачимо, що там однозначна стабілізація без всякого траншу. Якщо цю стабілізацію закріпити, а знов-таки закріпити її бажано не за рахунок інтервенції, а за рахунок запуску економіки, то в результаті фактично існуючих і доларів, і гривень цілком достатньо. На сьогоднішній момент для нерезидентів сама інформація, що Україна отримає перший, другий транш, це вже позитивна інформація. Відповідно, вони будуть вже відноситися до України більш спокійно.
Але зважаючи на те, що Україна ще не виконала усіх вимог МВФ про об'єднання другого та третього траншу, говорити зарано, зазначає керівник Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Хоча гострої потреби у цих коштах сьогодні немає. Україна має ресурси, щоб забезпечити платоспроможність і без цієї позики. Тому, на думку пана Жаліла, не варто напружувати політичні та економічні сили задля відповідності умовам, які дозволять отримати черговий транш.
Сьогодні варто сконцентруватися на формуванні реальної антикризової політики, яка забезпечує відновлення економічного зростання, якнайшвидше відновлення стабільності банківської системи і її здатності, амортизацію відповідних негативних соціальних наслідків кризи. Ті зобов'язання, які Україна бере в рамках отримання траншу, вони не завжди корелюють із такими стратегічними завданнями.
У листопаді Україна отримала перший транш кредиту МВФ у розмірі 4,5 мільярдів доларів. Ці кошти мали піти на стабілізацію банківської системи та підтримки курсу гривні. Очікувалося, що у лютому фонд виділить другий транш у розмірі 1,250 мільйонів. Однак через низку причин цього не сталося. А третя частина позики у сумі 2,5 мільярдів запланована на 15 травня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні демонстрації опозиції в Грузії охопили хвилею Тбілісі та інші міста цієї країни. Учасники цих виступів вимагають відставки президента Міхеїла Саакашвілі і закликають до дострокових виборів. Лідери опозиції сподіваються, що число учасників акції протесту сягне 150 тисяч осіб. Вони обіцяють продовжувати виступи до задоволення вимог, головних вимог опозиціонерів. З подробицями Василь Зілгалов.
Сьогоднішні демонстрації були приурочені до 20-ї річниці придушення радянськими військами мирних протестів в Тбілісі 9 квітня 89-го року. Військові міліціонери вбили того дня в столиці Грузії 21 особу, 17 жертв були жінки. Президент Саакашвілі відвідав сьогодні зранку меморіал загиблих 20 років тому на площі поблизу парламенту і поклав там квіти. Він також заявив під час цієї церемонії.
Ми демократична держава, і люди мають різне бачення, але одне цілком зрозуміле, незважаючи на розбіжності у поглядах, у нас одна батьківщина. Нам необхідна єдність заради батьківщини. Нам необхідно цілодобово працювати для її блага. Нам слід завершити нашу боротьбу, боротьбу за свободу, звільнити нашу країну раз і назавжди та перетворити її в сучасну демократичну європейську державу.
Тиск проти Саакашвілі почав знову наростати після війни з Росією у серпні минулого року. Більше десятка лідерів опозиції закликали народ до акцій протесту проти діючої влади. Ніна Бурженадзе, яка очолює демократичну Тишній рух «Єдина Грузія» виставила сподівання під час сьогоднішньої демонстрації на вулицях Тбілісі, що маса народу прийде на площу Шатуроставелі і президент Саакашвілі почує голос громадян.
Я сподіваюся, що дуже багато народу буде сьогодні на Руставелі. І я впевнена в тому, що ми заставимо президента Саакашвілі услышати наш голос.
Представники опозиції заявили про арешти їхніх активістів у середу ввечері, але влада заперечує це. Один з найближчих соратників Саакашвілі, міністр внутрішніх справ Вано Мерабішвілі, заявив.
Наша мета полягає в тому, щоб не допустити насильства. З цієї причини ми вирішили обмежитися захистом урядових будівель. І я хочу заявити, що ми зосереджені лише на захисті цих установ, щоб не дозволити радикальній опозиції створити ситуацію для серйозної конфронтації.
Влада також не виключає провокацій з боку опозиції з метою розпалення насильства. Деякі аналітики попереджають, що демонстрації в Грузії можуть перерости у безлади, і певні сили за межами Грузії хочуть переконатися на прикладі демонстрацій, як керують ними лідери опозиції, якими є масштаби цих акцій та їхні можливості. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні прес-служба Генеральної прокуратури України повідомила, що напередодні в аеропорту Одеси затримали двох громадян Республіки Молдова – Габріела Статі та Аурена Марінеску. За інформацією відомства, вказані особи були оголошені в міжнародний розшук за організацію масових заворушень у Молдові. В даний час Генпрокуратура України розглядає запит Генпрокуратури Молдови щодо видачі цих осіб для подальшого їхнього притягнення до кримінальної відповідальності. Тим часом українські політики та політологи міркують про те, чи можливий в Україні молдавський сценарій виборів. На їхню думку, збурити результатами виборів українських громадян буде значно складніше, розповідає Дмитро Шурхало.
В Україні цього року мають відбутися президентські, а можливо й дострокові парламентські вибори. Тож події в Молдові, де парламентські вибори закінчилися масовими заворушеннями, викликали значний інтерес українського політикуму. Щоправда, абсолютна більшість політиків та експертів вважають, що в Україні подібний сценарій розвитку подій мало реальний. Екс-міністр закордонних справ, народний депутат Борис Тарасюк, наголошує на тому, що в Україні інший досвід протестування фальсифікацій на виборах.
Йдеться про повторення молдовського варіанту в Україні. Україна вже показала всьому світу свій шлях до демократії, здійснивши ці демонстрації у мирний процес. Жодного скла і жодної вітрини не було побито, не кажучи вже про жертви під час помаранчевої революції, яка тривала 17 днів.
Борис Тарасюк також наголосив, що у молдавських подіях значну роль відіграв закордонний вплив.
Ці протести відбувалися за участю символіки іншої держави, що наштовхує на думку про те, або це провокація місцевого гатунку, або це втручання у внутрішні справи. Нічого подібного в Україні під час помаранчевої революції не була. Це була революція українців.
На думку голови комітету виборців Олександра Чорненка, українські громадяни після помаранчевої революції мають імунітет до закликів політиків вийти на вулицю.
Той соціальний вибух, який був у 2004 році, він, скажімо, випустив пару набагато років вперед. А тим більше наступна ця серія проплачених мітингів і демонстрацій повністю дискредитувала масовий протест. Не виключно інше, що дійсно зараз радикалізація суспільств може призвести до того, що за підсумками виборів можливі більш якісь екстремістські дії окремих нечисленних груп осіб.
Представники політичних сил, що тяжіють до екстремізму, вважають, що українців підняти на протест марна справа, каже лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський.
Україна, на жаль, населена всього лише українцями, а не войовничими молдаванами. Колись панас Мирний написав повість «Хіба ревуть воли, як ясла повні». Він з волами порівнював українців. Віл – це кастрований бик. Але, як з'ясувалося, українці не ревуть не тільки біля повних, але й біля порожніх ясел так само.
Думки політиків та експертів збігаються на тому, що незадоволені перебігом та результатами виборів в Україні будуть. Проте головні післявиборчі баталії точитимуться в судах та довкола судів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А що ви знаєте про події в Молдові? Почуємо зараз вашу думку. Кореспондент Радіо Свобода розпитував перехожих Києва, і ось їхні відповіді.
Там наложилось все. И бунт, и недовольство, и то, что пришли к власти коммунисты, и все остальное. Сделать перевыборы, и все. Я думаю, что коммунисты не должны приходить к власти.
Недовольствие с коммунистической властью, неумение оппозиционных партий контролировать своих сторонников. Народ всегда был разделен между румынскими традициями и российскими традициями. Народ не знает, куда идти дальше.
Люди осознали, что надо уже бунтовать. Я думаю, что все нормально, что происходит. Ну, конечно, что же это советский еще режим остался. Точно так же, как и в России.
Стихии на протестах водночас, звичайно, есть силы, которые используют. Мне не кажется, что тут внешние силы, хотя не могло не быть своєрідної підтримки.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
з вами «Свобода сьогодні» і далі ви почуєте. Львівський аеропорт із фіртки перетвориться у міжнародні ворота у світ.
У нас в Україні до цього часу, з точки зору інвестицій до інфраструктури, була зовсім інша логіка. Коли сидів наш український дядько і був кумом якогось начальника, він отримав свій наділ на прокорм і відомо про державу.
Українська морська піхота вперше залучається до миротворчої місії в Косово. А як виглядає справа з фінансуванням українського війська взагалі?
Військові не можуть здійснювати підготовку, вони мають на що купити паливо і забезпечити бойові навчання.
Усе це і більше після реклами.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні ми дізнаємося у вечірній «Свободі», чи розв'язані остаточно газові питання України і Росії. Гостей Юрія Бойка, народного депутата з партії регіонів, екс-міністра палива та енергетики України, і Михайла Гончара, директора енергетичних програм центру «Номос», буде розпитувати Роман Скрипін. Не пропустіть! Сьогодні розпочався завершальний етап ротації української частини миротворчого батальйону «Укрполбат». Саме в ці хвилини на Сімферопольському залізничному вокзалі триває церемонія проводів в дорогу миротворців. 98 морських піхотинців через Київ і Софію відправляються до Косова. Детальніше про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на зв'язку із Сімферополя. Доброго вечора, Володимире. Це чергова вже 12-та ротація українських миротворців на Балканах, але я, наскільки пам'ятаю, досі морських піхотинців там не було. Чи так це?
Доброго вечора. Справді, до миротворчої місії в Косово українська морська піхота залучається вперше. Підрозділи Збройних сил України виконують миротворчі завдання у складі багатонаціональних сил КФОР у Косові з 1 вересня 1999 року. З літа 2000 року завдання у складі багатонаціональної бригади ІСТ сил КФОР виконує національний контингент спільного українсько-польського миротворчого батальйону «Укрполбат». Перша ротаційна група у складі 86 миротворців відбула з Криму на початку квітня. До цього протягом 4 місяців морські піхотинці проходили в Криму спеціальну підготовку для виконання миротворчої місії. Причому не тільки бойову і психологічну підготовку, але й вчили англійську мову. По закінченню програми відбулася церемонія прийняття присяги миротворця, в якій взяв участь командувач ВМС України адмірал Ігор Тенюх. А сьогодні на миротворчу справу морських піхотинців благословив єпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент. Саме зараз він освячує кримську землю, яку морські піхотинці повезуть із собою на Балкани. Людмило?
Володимире, чи відомо, які конкретні завдання ставляться перед українськими миротворцями в Косово?
Наші дві роти і кілька взводів забезпечення під командуванням підполковника Володимира Веремчука будуть розташовані в американському таборі «Бондстіл». Зону відповідальності їм уже вкажуть на місці. А серед головних завдань, що покладається на особовий склад українського миротворчого контингенту, це здійснення патрулювання, гарантування безпеки пересування місцевих жителів, несення служби на спостережних постах, надання гуманітарної допомоги, перевірка автомобільного транспорту та населення на предмет наявності зброї, вибухівки, наркотичних речовин та контрабанди. Слід сказати, що досі морські піхотинці ВМС України за кордоном використовувалися лише під час участі українських кораблів у натовській антитерористичній операції «Активні зусилля в Середземному морі», як оглядові команди та групи захоплення. Ну, а найважливіше завдання, що стоїть зараз перед миротворцями, це, як сказав адмірал Ігор Тенюх, повернутися додому живими і здоровими.
Тобто можна зрозуміти зі слів адмірала, що все ж таки ця місія навіть припускає небезпечні якісь ситуації, так?
Очевидно, що так, і ми знаємо, що були і поранені, і загиблі серед наших бійців, які от протягом фактично 10 років перебувають зараз в Косово, і саме тому, звичайно, є певна небезпека. Втім, в принципі, є ще одна проблема – це проблеми з фінансуванням, оскільки кошти, які виділяє Організація Об'єднаних націй Україні за участь українських миротворців в цих операціях надходять до державного бюджету і не попадають до бюджету Міністерства оборони України. І військові скаржаться, що, можливо, цього року виникнуть певні фінансові проблеми, оскільки обмежене фінансування українського оборонного відомства.
Отже, криза фінансова торкнулася і цієї галузі.
Очевидно, що так, хоча я думаю, що все-таки знайдуть урядовці вихід із цієї ситуації, оскільки миротворці все-таки представляють Україну і виконують дуже важливі міжнародні завдання.
Володимир Притула висловив позитивні очікування щодо виходу українських збройних сил з фінансової скрути, однак цифри кажуть своє. Цього року українські збройні сили отримали найменший обсяг фінансування за останні 17 років. Військові аналітики запевняють, що в цих умовах половина українських військових частин втратить боєздатність. Між тим, представники Міністерства оборони пропонують розв'язувати проблеми армії шляхом громадської дискусії про значення Збройних сил для українського народу. Де ж знайти ресурси для нормального фінансування армії, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Для забезпечення місії українських миротворців у Косово, Ліберії, Афганістані, Судані та Конго потрібно 360 мільйонів гривень на рік, а бюджетом передбачено лише 74. Представники Міноборони заявляють, що у травні ці гроші закінчаться і миротворці не матимуть коштів навіть на повернення додому. Недофінансування швидко призведе до деградації армії, вважає голова правління Центру військової політики Міністерства оборони Євген Шелест.
Це дуже небезпечно. У майбутньому прийдеться державі витрачати гораздо більше коштів, ніж вона повинна витрачати відповідно до вимог державної програми розвитку Збройних сил.
В умовах, коли на державу не чекають в жодних військових альянсах, скорочення армії неприпустиме. Аби переконати владу приділяти армії належну увагу, в Міноборони вважають за необхідне заручитися підтримкою суспільства. Вже 14 квітня відбудуться громадські слухання, на яких бажаючі зможуть висловити своє бачення розвитку та фінансування української армії. Українському суспільству треба докорінно змінювати ставлення до Збройних сил, бо ще 2-3 роки фінансування за залишковим принципом, і Україна залишиться без армії, говорить Георгій Крючков, голова комітету з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України 4-го скликання.
Військові не можуть здійснювати підготовку, вони мають на що купити паливо і забезпечити бойові навчання. Кілька років так побуде, то ми, по суті, не будемо мати боєздатної армії. Я багато разів ставив це питання і перед колишнім президентом, і перед нинішнім президентом. На жаль, реакції належної не було.
Проте в кризовому українському бюджеті немає додаткових ресурсів. Вихід – або удвічі скорочувати кількість боєздатних частин, або давати армії змогу частково самій заробляти на своє утримання, заявляє директор Департаменту воєнної політики Міноборони Віктор Корендович.
Ми намагаємося реалізувати майно, і ми були б взагалі щасливі, якби держава оцінила наші надлишкові гарнізони, боєприпаси, все інше, і сказала, купимо, але профінансуємо, яким чином. Ми беремо участь в операції під приводом Організації Об'єднаних Націй. Організація Об'єднаних Націй відшкодовує за це гроші. Але ці кошти попадають не напряму до Міністерства оборони, а в загальний бюджет.
У цій ситуації Україна могла б застосувати досвід Чехії. За словами посла Чехії в Україні Ярослава Башти, свого часу Чеська Республіка утричі скоротила свої збройні сили. І за рахунок цього у 3 рази збільшила фінансування частин, що залишилися. Чеська армія стала однією з найсучасніших у світі. Але для цього її фінансування навіть не довелося збільшувати. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
До Євро-2012 у Львові збудують новий аеропорт і термінал, який буде приймати літаки найвищого міжнародного класу. Сьогодні вже розпочалися земляні роботи на місці будівництва злітної смуги. Водночас депутати міськради мають застереження до генерального підрядника, який будує стадіон і аеропорт. Про все це зараз докладніше дізнаємося від нашої львівської колеги Галини Терещук. Вона на зв'язку. Вітаю вас, Галино.
Доброго вечора, Людмила, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Скільки часу і за чиї гроші будуть будувати литовище нове у Львові?
Міністр Вінський сьогодні пообіцяв, що вже до кінця 2011 року Львів матиме справжній новий міжнародний аеропорт, який прийматиме усі типи літаків, а термінал протягом години обслуговуватиме не 200 пасажирів, як нині, а більше тисячі, а то й 2000. Аеропорт Львів обслуговуватиме усі західні області України, а це 10 мільйонів населення. Литовище – державне підприємство, воно вже має власне майно і землю. Виділені також 5 мільйонів гривень з бюджету, аби придбати земельні ділянки під будівництво аеропорту у людей. Сьогодні уже розпочали реконструкцію, а точніше це будівництво злітної смуги. Її продовжать на 800 метрів. Усі роботи проводять за державні гроші. Для зручності пасажирів їздитимуть рейкові автобуси від Литовища до залізничного вокзалу. І це є перший в Україні проект такого сполучення. Вартість реконструкції аеропорту сягне близько 700 мільйонів гривень з держбюджету. Наступного року аеропорт Львів протягом 4 місяців буде закритий, а пасажири літатимуть на аеропорт Івано-Франківську.
Тобто, Галино, щоб приїхати до Львова, треба буде летіти до Івано-Франківська, а звідти вже добиратися до Львова чи як?
Власне, такі незручності будуть лише протягом 4 місяців, щоб завершити реконструкцію усієї аеродромної частини. Тобто це такі короткі незручності для людей. А другий проект уже це будівництво терміналу за гроші приватного інвестора. Сума сягає 100 мільйонів євро. За словами міністра Вінського, це мають бути серйозні провідні світові компанії, адже це бізнес. Однак наразі ще жоден інвестор не зголосився. Відомо, що західні бізнесмени скаржаться сьогодні на інвестиційний клімат в Україні і чи захочуть вони вкладати гроші в бізнес за такої політичної ситуації в державі? На це запитання Радіо Свобода міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський відповів.
Наші гарантії можуть бути це закони України і нормативна база, яка дає можливість людям заходити в чесну прозору процедуру і ці процедури працювати. В нас в Україні до цього часу, з точки зору інвестицій, я маю до інфраструктури, була зовсім інша логіка. Коли сидів наш український дядько і був кумом якогось начальника, він отримав свій кус наділ на прокорм і не думав про державу. І така ситуація була і в аеропортах, і в морських портах, і на залізниці. І, на жаль, це дуже важко ламає.
Львів, Київ і Донецьк – це три головні міста, які дозволять перетворити Україну в авіаційну державу, переконаний міністр. Усі аеропорти в державі, за його словами, мають бути у державній власності. Людмила?
Галино, чому депутати міськради мають застереження щодо генпідрядника фірми «Азовінтекс», який будує стадіон і злітну смугу? Якою є реакція представника цієї компанії?
Львівські райці сьогодні вимагали на сесії у мера надати їм інформацію щодо цієї фірми, яка є однією зі структур Індустріального союзу «Донбас». Адже, за повідомленням ЗМІ, Індустріальний союз Донбасу є на грані банкрутства. Сума боргу становить 3,3 мільярди гривень. На цей депутатський запит мер Львова промовчав і перейшов до наступного запитання порядку денного. Натомість міністр Вінський заявив, що реконструкцію аеропорту генпідрядник зможе проводити, не чекаючи проплат з держбюджету, що компанія має достатньо фінансові ресурси для реалізації проекту, а відтак будівництво буде завершене вчасно. Олександр Тарута, гендиректор «Азовінтексу», не бачить теж жодних проблем, щоб його компанія зірвала будівництво стадіону чи злітної смуги у Львові. І він сьогодні заперечив будь-які фінансові проблеми у фірми.
Галино, на закінчення розмови я би хотіла ще вас запитати адресу цього нового литовища у Львові, бо я особисто не зрозуміла, чи це буде на місці старого литовища, чи це буде зовсім інша адреса десь у Скнилові.
І це буде та сама ж адреса, люди прилітатимуть так, як сьогодні прилітають вони у Львові на литовище в аеропорт Львів. Він буде об'єднаний із аеропортом Схнилів, бо це є одна величезна територія. Із військовими вже вирішено питання майна, яке зараз належить аеропорту Львів, це державне підприємство. І, власне, звідти буде їздити рейковий автобус, тому що є колія від литовища до залізничного вокзалу.
І тоді в мене ще є одне запитання, Галина, до вас, бо я особисто на собі це відчула. І, напевно, це турбує багатьох людей, хто летить міжнародними рейсами до Львова. Досі, скажімо, з Праги доводиться пересідати. Немає прямого рейсу з Праги до Львова. Звичайно, є багато більше прямих рейсів. Чи оцей новий аеропорт розширить можливості, скажімо, прямих перельотів міжнародних до Львова?
має в десятки разів збільшитися кількість літаків, власне, усіх типів, літатимуть усі країни Європи, а також США, Канаду. Тому що це вже так історично складається, що саме мешканцям західного регіону доводиться літати до своїх родичів, скажімо, за кордон, у різні куточки. І тому буде значно збільшена кількість літаків в усі куточки світу.
Ну, будемо сподіватися, що це все вдасться виконати. Галина Терещук була на зв'язку зі Львова.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ну і, звичайно, все, що ви чули сьогодні у нашій програмі, ви можете читати в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Там же ви можете дивитися фотогалереї, відео, матеріали Радіо Свобода. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Слухайте Радіо Свобода і залишайтеся з нами. Наші програми тривають.
Говорить Радіо Свобода.